Du lytter til P1.
Dejlig ungdom, hvad blev der af dig? Hvor fløj du hen?
Goddag, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag lægger vi ud med et lydklip, hvor Gustav Winckler begræder sin tabte ungdom. Og det bliver ikke bedre, som sangen skrider frem. Det kan jeg godt forsikre dem om. Den slags klagesang er der imidlertid slet ikke grund til i dag her hos os i Hjernekassen. For i dag er det ungdommens dag i Hjernekassen på P1. Vi har i dag besøg af tre gæster, der alle er finalister i den store talentkonkurrence, der hedder Unge Forskere. Så tre ting har mine gæster til fælles. De forsker, de unge, og de talentfulde. Velkommen til Albert Fuglsang Madsen. Vejle, arbejder hos Lauritsen Kom, men bliver student i sommer. Så vil jeg også sige velkommen til dig, Pernille Poulsen, fra Fredericia Gymnasium. Og endelig velkommen til dig, Helene Egebjerg Richel, fra Ringsted Gymnasium. Og Albert Fuglsang Madsen, du er min første gæst, og du har jo fået en ekstra opgave, fordi du skal fortælle mig lidt om, hvad er den der talentkonkurrence, de unge forskere for noget?
Jamen altså, de unge forskere er delt op i junior- og seniorprojekterne, og junior har ikke så meget styr på, for der er jeg jo ikke med i, men
dem inviterer vi en anden gang.
Ja, det var så det. Seniorprojekterne, det er der, vi kommer fra, og vi er 18-21 år. Og det er egentlig, det foregår sådan, at man kan indsende et hvilket som helst projekt. Det kan være tekniske projekter, og det kan være SAP.
Og så, SAP, hvad er det for noget?
Studieretningsprojekt.
Det er sådan en opgave, man laver i gymnasiet?
Lige præcis.
Yes.
I 3.G. Men altså for mit vedkommende, nu sagde du også, at jeg arbejder, jeg er på sabbatår. Og det her projekt her, det er egentlig noget, jeg har lavet 100% for unge forskere. Det er ikke noget, jeg har lavet i gymnasiet så indsendt. Men det, altså, det er rigtig fede oplevelser, man får. Man,
jeg skal lige høre, det er et forskningsprojekt. Det er ikke bare en opgave, hvor man skal løse noget blækregning.
Nej, lige præcis.
Kan du forklare, hvad skal det bestå af?
Det skal være lidt innovativt. Altså, det er meget svært at finde information om, faktisk. Men det skal have en grad af innovativitet, som jeg går ud fra, at unge forskere så læser det jo igennem, og så vurderer de ligesom, hvor innovativt det er, om du skal være med.
Ja. Ja. Kan du give et eksempel, ud over dit eget, hvad det kunne være, for eksempel, man deltager med?
Det kunne være noget af de andres projekter.
Eller jeg har hørt noget her, da I sad og talte sammen, at der var nogen, der havde fundet på en bluse, der kunne bruges som solceller.
Ja, det er rigtigt.
Oplader af mobiltelefon.
Ja, lige præcis. Der var nogen, der havde taget en solcelle og delt ud i små stykker, så det kan bruges til noget, hvad kan man sige, noget design på tøj, men så samtidig kunne genoplade, hvad man har elektronisk udstyr.
Det, der er vigtigt at understrege, det er, at det er et begynder ganske vist, men det er et forskningsprojekt. Ja. Det er noget, hvor man søger ny viden ved at arbejde videnskabeligt.
Yes.
Så det er ikke bare en opgave, hvor man læser nogle bøger og skriver en rapport. Man søger simpelthen ny viden. Så det er et rigtigt forskningsprojekt.
Ja, altså man kan sige med mit eget projekt, det startede med, jeg havde været med i Forskerspire, så der havde vi rigtig meget sådan noget med, hvordan man kommer i kontakt med en forsker, hvordan man skriver en opgave, og hvordan man finder artikler, læser artikler, og udarbejder det, man skal bruge, analysere dem. Så det var let nok for mig at klare på min egen, altså på, sådan selvstændigt, fordi at jeg har ikke nogen lærer eller noget med til at hjælpe mig med at gå i gang med det her. Men det er også det, der er fedt ved unge forskere, at man ligesom får realiseret sin egen idé. Altså man får en idé, og så ligesom ser den komme i værks. Og det får vi også hjælp til. For eksempel skal vi til noget innovationscamp og sådan noget.
Og hvordan konkurrerer man så?
Jamen, vi har jo nogle semifinaler, hvor jeg egentlig ikke kan huske, hvor mange projekter der er med. Det er dem, der klarer sig igennem. Man indsender først, og så får man at vide, om man skal til semifinalen, og hvor det er. Så kommer man til semifinalen, og så er der så klarer du dig enten videre til finalen, eller du gør
ikke. Og hvad gør man i semifinalen?
man fremlægger bare foran nogle jury, eller bare, man har en halv times tid, hvor man skal snakke med nogle jury, der kommer ud, og det er typisk altså ingeniører eller folk fra firmaer, der har styr på, ikke nødvendigvis det emne, du har, men i hvert fald er
området.
Rigtigt. Ja, lige præcis. Ja.
Så der sidder simpelthen nogle eksperter, du siger, jeg har tænkt mig at gøre sådan og sådan, fordi det er vigtigt at få løst det og det problem, og hvis jeg får løst det her problem, så kan vi måske bruge det på den måde. Og så sidder disse kloge mennesker og siger, det er et vigtigt projekt, han skal videre til finalen.
Præcis.
Og alle, der sidder her, skal videre til finalen.
Ja.
Og hvad kan man vinde?
Jeg har faktisk ikke så meget styr på det, fordi det er egentlig ikke så meget præmierne. Jeg mener, at førstepladsen er det ikke 28.000? Jo.
Man kan vinde penge, men det er ikke det, der betyder så meget.
Nej.
Det her, det er simpelthen, som jeg kan forstå det. Først snakker du om forskerspiger, som er noget, der ligger før det her.
Ja.
Og så er det her, de unge forskere, det er, kan man sige, en konkurrence blandet med en træning i at komme til at lave reel forskning senere hen.
Præcis, og det er det, der er det vigtige ved det. Altså også det, at for eksempel forskerspiger, der kan du komme i gang i 2.G, og så det her, det er jo fra 18 til 21, så det er jo også rigtig fedt, at man kan komme med der og lave nogle projekter.
Godt. Det her, det er en konkurrence lige efter mit hoved. Det handler simpelthen om, at man konkurrerer på forskningsprojekter.
Yes.
Og det er ikke så meget konkurrencen, det kommer an på at køre. Det er også et spørgsmål om at få lært noget og lave sit eget projekt så godt som muligt. Albert, tak for denne introduktion til, hvad unge forskere er for noget. Så vil jeg gerne høre, du har fortalt lidt om det. Hvordan kom du ind i det?
Ja, altså forskerspiger.
Ja,
ja lige præcis. Jamen, jeg havde egentlig været i gang i forskerspiger i 2.G.
Ja.
Og det var så med et fysikemne. Det var noget med superledere. Men pointen var, at de ligesom hjalp os med, hvordan finder du en forsker? Hvordan søger du efter en forsker? Hvordan skriver du til en forsker? Og så får vi også at vide selvfølgelig, at skrive til rigtig mange, fordi der er mange, der ikke svarer, og der er mange, der ikke har tid, og så videre.
Og det projekt, du er med her i Unge Forskere, du er jo, vi talte sammen i går, og jeg er gået på lægeskolen, og jeg kan godt huske lidt om dit emne, men jeg var jo rystet over, hvor meget du vidste, fordi du er jo, kan man sige, hård ekspert. Hvad går dit projekt ud på?
Hård ekspert er måske så meget sagt.
Inden for din aldersgruppe.
Okay. Jamen, mit projekt går egentlig ud på at få hår tilbage til dem, der har gråt eller hvidt hår, eller for den sags skyld kunne ændre på balancen af melanin, det er det farvestof, der er i håret, således at du kan ændre din naturlige hårfarve også. Altså, hvis du nu er brunhåret, så vil du jo måske kunne få det til at vokse ud rødt håret.
Så du ved noget om de naturlige mekanismer, der foregår, når håret får sin farve?
Ja.
Du ved også noget om de mekanismer, der foregår, når håret mister sin farve, når man bliver gråhåret.
Yes.
Og du håber på, ved at kunne vide nok om de her ting, og nu, man bliver jo helt svimmel, så vil man på længere sigt være i stand til, man behøver ikke farve håret, man kan tage noget medicin, man kan gøre et eller andet, og så ændre hårfarven sig på den naturlige måde.
Ja.
Men, i princippet.
Ja, men medicin, det bliver det nok ikke. Det bliver nok noget i stil med, at du, ligesom man gør nu, putter noget i håret, som altså man kan sige, det man putter i håret nu, det kan jo tit give skader og sår og så videre, men det her, det er jo, det består af proteiner, som du i princippet kunne hælde på din hud eller på din kat, hvis det var, men altså, hvem ville farve sin kat? Det ville være
lidt. Det kunne jeg godt forestille mig, at der er nogen, at der er rigtig mange faktisk, hvis det var et stort natur, der kunne finde på at hårfarve deres kat.
Sikkert.
Men altså, det her, det er hårfarve, der er naturligt, som fungerer med kroppens egne stoffer.
Ja.
Det, jeg vil spørge dig om allerførst, inden vi går ind i alle mekanismerne, hvad er det, der sker, når man bliver gråhåret, når håret mister sin farve?
Jamen altså, lige i tilfælde af gråhår, så er det egentlig mangel på farvestof. Altså, der er nogle celler, der producerer det her farvestof, der hedder melanin. Der findes to udgaver af melanin. Og de celler, de bliver færre og færre, som vi bliver ældre. Og når du er gråhåret, så er du rigtig få af de her farveproducerende celler. Og når du bliver hvidhåret, eller når du er hvidhåret, så mangler du de farveproducerende celler. Og man snakker også om, at det grå hår også er fordi, at når man bliver ældre, så selve håret, der består af to lag, der er noget, der hedder cortex, og så er det inde i midten, der hedder medulla. Og der snakker man om, at de arginin-rige celler, der er inde i midten, medulla, at de er fraværende, så man egentlig skal bruge mere farve, end man skulle tidligere, men man har jo mindre, så det går hurtigere med at blive gråhåret og hvidhåret.
Så håret ændrer, der er både farve, printerpatronerne løber ud, kan man sige, og hårets struktur ændrer sig også,
ja.
Så farven sidder dårligere fast.
Ja, ja,
eller der sker. Hvordan fungerer den naturlige hårfarvning? Hvordan bliver man rødhåret? Hvordan bliver man sorthåret? Hvad sker der?
Altså vi kan lige starte med et projekt måske.
Ja.
Det går egentlig, altså hvis man nu kigger på hår, vi får 100.000 hårfollikler ved fødslen,
ja.
Og de udvikler sig omkring uge 11. Det er cirka 100.000 per person, og det jeg går ud fra, at det er genetisk bestemt.
Ja.
Og håret vokser så i tre faser. Og man kan sige, at den første fase, den hedder anagenfase, og der vokser håret i 2 til 6 år. Så kommer der ligesom en overgangsfase, der hedder katagenfase, og så kommer der en hvilefase, som hedder telogenfase. Så det vil sige, at den længste af faserne, det er sådan set den voksende fase. Men når håret er i telogenfase, så har det en anderledes, altså hårsækkens udseende eller struktur er anderledes, end den er i den voksende anagene fase. Så det, der egentlig sker i den hvilefasen, den telogene fase, det er, at der er et lille element, der hedder dermal papilla, som bevæger sig op imod den hårsæk, der hviler. Og det får egentlig, det bringer nogle signaler ud, højst sandsynligt WNT-signaler, som får stamceller i den hvilende hårsæk til at genskabe strukturen i den voksende fase, der er anagen. Og det er lidt svært at illustrere, hvordan det lige ser ud, men hvis man nu forestiller sig en elpære, og man vender den på hovedet, det er sådan lidt princippet i, hvordan strukturen ser ud i den voksende fase. Hvor man så kan sige, altså i bunden af den voksende fase, der ligger det her dermalpapilla stadig, som var med i den hvilende fase, og den vokser, og det er der næringen kommer. Og lidt ovenover den, der har vi det, der hedder matrix i hårsækken. Og det er der, hvor alle cellerne er aktive. Altså hvor stamcellerne, de modnes, og de deler sig. Og det gør de ved at sende en masse signaler ud. Noget meget molekylærbiologisk, som jeg gerne vil fortælle mere om, hvis man for eksempel kommer til min finale.
Ja.
Men det, der så sker, det er, at de her melanocytter, som producerer melanin, pigmentstoffet.
Farvestoffet i håret.
Lige præcis, ja. De overfører det på en eller anden måde til keratinocytter. Det er celler, der producerer keratin. Og det er egentlig dem, der flyder op igennem cortex, det vil sige...
Det inderste af håret.
Det yderste af håret.
Det yderste af håret,
selvfølgelig. Meget
vigtigt. Undskyld.
Og når de gør det, og de er fyldt med keratin jo, så bliver de til hår. Altså når de kommer op af hovedbunden, og de måske dør, så vil keratinet blive til hår, altså cellerne vil blive til hår med andre ord. Og de har jo melanin fra de farveproducerende celler i sig, så det er derfor, vores hår har en farve, fordi de netop får det.
Så det, du siger, vi bliver født med 100.000 hårceller, ikke?
Ja, på hovedbunden,
ja,
100.000
ja.
Hårceller.
Det vil sige, jeg har cirka 100.000 hår, fra start af i hvert fald.
Ja, fra start, ja, lige præcis.
Og disse hår, de vokser så i en periode,
ja.
Og så holder de op med at vokse,
yes.
Og så hænger de der som sådan et hår, og så på et tidspunkt falder de. Er det rigtigt?
Ja, altså, man kan sige, hvileperioden, jeg er ikke helt sikker på, jeg tror, det er 3 til 5 uger, den er i den hvileperiode. Ja. Og når den så starter med at vokse igen, så skubber den egentlig det gamle hår ud.
Ja.
Så man kan sige, at de 2 til 6 år, hvor dit hår vokser, når den stopper med at vokse der, så kan dit hår ikke blive længere end det. Fordi at så når den starter forfra...
Så bliver det skubbet ud.
Ja, lige præcis.
Ja. Men så kommer der et nyt hår til erstatning.
Ja.
Hvis man er heldig. Og det er altså, det er der i, mens håret vokser, at dernede, der hvor håret bliver skabt, der er nogle stoffer, der bliver byttet rundt og lagt ind i håret, og det er de stoffer, der bestemmer, hvad for en farve håret får.
Ja, lige præcis. Altså man kan sige, at mit projekt startede egentlig med, at jeg læste en hel masse om det her, og så fandt jeg ud af, at man ved ikke, hvordan farvestoffet kommer fra de farvestofproducerende celler, og så over til keratinocytterne.
Over i håret, kan man sige.
Lidt ja, lige præcis. Ja. Så det, vi gerne ville, det var at tilsætte farven via noget, der hedder liposomer, der går ned igennem håret og giver det til keratinocytterne, altså keratincellerne, så når det kommer ud og bliver til hår, så har de den farve, man vælger.
Nu er jeg med. Så det, der sker naturligt, det er, mens håret bliver produceret dernede, hvor det skabes, der er der nogle naturlige processer, hvor farve overføres til håret.
Ja.
Det, du gerne vil have, det er, at man ved at smøre sin hovedbund, så kan man få det til at ryge ned i håret, der hvor det skabes, og få farven tilført dernede.
Liposomerne vandrer selv ned igennem håret og ned til hårsækken,
ja.
Hvor man kan sige, at når du er gråhåret, så mangler de celler, der laver farvestoffet. Så vi sætter ikke nogen kunstige stoffer. Det er det, der er vigtigt. Det er, at
det er en akorns helt naturlige farve.
Ja, ja, netop. Altså, at de proteiner og de stoffer, som farvecellerne vil have produceret, dem giver vi, fordi de mangler.
Ja.
Og man kan sige, og så håber vi på, at måske i fremtiden, at man vil kunne bruge det samme princip til hud, som måske også vil gøre, at du kan vælge altså at farve din hud.
I stedet for at have solcreme på, så kan man blive naturlig solbrændt ved at nærme sig smørte på.
Ja, solbrændt uden sol er det meget vigtigt.
Men når du siger liposomer, hvad betyder det?
Liposomer, det er, altså celler, de har en dobbeltmembran, og de har nogle antigener, men en liposom har kun den der dobbeltmembran, og så er den ellers tom. Det er en slags kapsel, man kan putte ting, altså putte proteiner og stoffer i.
Og den, kan man sige firkantet, den vandrer hjemmevandt rundt i kroppen, fordi at det er en helt naturlig måde at transportere ting på.
Ja, det kan man godt sige.
Godt. Så hvis jeg nu skal opsummere dit ret smarte projekt, så er det jo store ting, vi har med at gøre. Du vil ud fra, og det vil jeg altså sige, et ret meget bredt kendskab til, hvordan håret får sin farve på den naturlige måde, så vil du tilføre de samme stoffer på en alternativ måde udefra. Ved at bruge kroppens egne farvestoffer, kroppens egne transportveje, så vil du kunne hjælpe på med de her ting. Så hvis det der spørgsmål til allersidst, vi fødes med 100.000 hårceller, cirka.
På hovedbunden.
På hovedbunden. Ja. Når man bliver skaldet, så er det ikke fordi håret falder af, så er det i virkeligheden fordi de her hårceller dør, holder op med at producere hår. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Det er naturligt at tabe hår hver eneste dag, fordi at når håret går fra hvilefasen, og så det skal vokse ud igen. Så det er ikke det, man skal være nervøs for.
Nej, lige præcis.
Ja. Så man må godt tabe det hår, men når det holder op med at vokse ud igen, så er det, man skal bare bære det hele af. Fordi så er man gået over i den fase, hvor man siger, at nu synes jeg, det er smart slet ikke at have noget hår. Albert,
ja.
Lykkedes det mig at få dig til nogenlunde at få forklaret, hvad du gerne vil forklare?
Ja, det vil jeg sige. Men som sagt, man kan høre meget mere.
Så en ægte ekspert, så vil du gerne kunne tale i timevis om dit emne.
Det vil jeg gerne, for at man kunne forstå det ordentligt.
Jeg synes, det var en stor fornøjelse, ikke bare at høre din historie, men også stor fornøjelse at møde en så ung, der ved så meget. Det skal nok gå godt. Nu er der tid til en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og nu skal vi høre et stykke musik. Og jeg skal ikke lægge skjul på, at det at vælge musik til den her udsendelse, det er nogle gange noget, der tager enormt meget tid. Fordi der er så mange ting, der skal gå op. Længden på musikstykket, musikkens historie, det skal passe ind i det hele. Og så må det gerne være noget, der ikke bliver spillet hele tiden. Så i går, da jeg endnu en gang sad og hiv mig i håret, for det kan man godt, det gør ikke noget, hvis du ryger af, det vokser ud igen, så tænkte jeg på, om jeg måske ikke, som så tit før, kunne bede om lytternes hjælp. Så derfor, hvis der er nogen derude med musikønsker, gerne en varighed på 3-4 minutter, som har lyst til at skrive ind til vores hjemmeside adresse, som er hjernekassen@dr.dk, så kan jeg ikke garantere, at ønskerne bliver efterkommet, men de vil i hvert fald blive vurderet, og lur mig, om der ikke en imellem vil slippe nogen igennem. Så hvis du sidder med et ønske om at få noget spillet, der varer mellem 3-4 minutter, så send en besked til hjernekassen@dr.dk, gerne med en lille begrundelse vedhæftet. Den næste sang, den der kommer nu, den var imidlertid ikke svær at vælge, fordi det er en ganske usædvanlig, smuk sangmelodi, der er i denne her sang, som hedder Night School, og den er med Roseanne Cash, og den kommer her.
Mobile like in mystery town, water, heat and moon, steam on the magnolia trees, never ending rooms. What happened to that other life we thought we lived, we two? Travel like spies in paradise. The time it felt so true in night school. what became of all those years? Whatever will we do? Yeah, Mobile is a mystery town. Water, heat, and moon. And steam lies on the battlefield. And all I see is you. In night school, in night school. Tap the walls where once there was a door. I've given everything to them, still they wanted more. Steam lies on the window panes. We acted like such fools, but I'd give everything to be lying next to you in night school.
Roseanne Cash med Night School. Og det er Hjernekassen på P1, de lytter til, og i dag der er det Ungdommens Dag. Det er unge mennesker, som skal være med i en forskerkonkurrence, som er deltager. Og den næste gæst, Pernille Poulsen, går i skole i Fredericia og bor i Odense, er det rigtigt?
Ja, Vissenbjerg.
Vissenbjerg, ja. Nærheden af Odense.
Nærheden af Odense.
Hvad for en klasse går du i?
Jeg går i 3.G.
Du går i 3.G. Og du er også med i den her konkurrence?
Det er jeg i hvert fald, ja.
Og kan du fortælle lidt om dit projekt, og hvordan du kom ind i selve konkurrencen? Det vil jeg gerne høre om først. Hvordan startede, begyndte det for dig, det her?
Jamen, jeg er en af dem, der har sendt mit studieretningsprojekt ind.
Og hvad er et studieretningsprojekt?
Jamen, det er et projekt, du skriver ud fra to fag, du har i din studieretning.
Ja.
Hvor du skal have det ene på højniveau. Hvor jeg så har skrevet i matematik og historie.
Ja.
Og det startede egentlig med, at jeg var på sådan en lille studietur her i København. Hvor jeg efterfølgende skulle skrive noget om pesten.
Ja.
Og prøve at se, om jeg kunne sætte den ind i en matematisk model, der hedder SIR-modellen.
Ja.
Det var jeg lidt skeptisk over for, om man bare kunne sætte en epidemi ind i en model på den måde, om det kunne være så firkantet. Og derfor valgte jeg så at arbejde med koleraen, i stedet for her, da jeg skulle lave min SRP.
Og hvad er SRP?
SRP, det var studieretningsprojektet.
Det er studieretningsprojektet,
yes.
Tak.
Og så opfordrede min lærer, også til at melde os til, og jeg tænkte, det var da meget spændende. Så det gjorde jeg, og var så heldig at gå videre til semifinalerne.
Så det, du har gjort, det er, at du har brugt SIR-modellen, men i stedet for at bruge pest, så har du brugt kolera.
Ja, det kan man godt sige.
Ja, du træffede valget og valgte koleraen. Ja, nu sidder jeg jo her og siger, SIR-modellen, hvad er det for noget? Pest ved jeg godt, men hvordan har de her ting med hinanden at gøre? Du bliver nødt til at fortælle mig, hvad er SIR-modellen, og hvad kan man bruge den til?
Jamen, SIR-modellen er en epidemimodel, hvor man kan lave en simulering af en epidemis forløb, ud fra, altså, hvor mange der dør, hvor mange der er syge, hvor mange der overlever, bliver immune osv. Det er så lidt løgn. Altså, døde og immune, de ligger faktisk i samme gruppe. Men den består sådan af tre compartments, hedder det, hvor man ved hjælp af nogle differentialligninger kan finde ud af, hvordan man ligesom overgår fra at være smittelig til at være inficeret til at være en del af resten, altså immune eller døde.
Så det vil sige, at man bruger noget matematik,
ja.
Og på baggrund af det her matematik, så kan man finde ud af, hvis nu pesten kommer til København, så på en uge inden, så vil der være så og så mange, der er smittefarlige, så og så mange er syge, og så og så mange er enten døde eller blevet immune, er uden mulighed for at blive ramt af sygdommen på en eller anden måde.
I princippet kan du godt forudsige det, men det kræver lidt, at vi har noget autentisk materiale fra tidligere. Ja. Og derudfra kan man finde nogle konstanter, der ligesom sørger for, at man kan fitte det her, så det passer i graferne.
Så på baggrund af noget matematik og nogle data, man har fra gamle dage, så kan man finde ud af det her, der kan bruges til at forudsige ting.
Ja, altså det er selvfølgelig en forenkling af virkeligheden, og det er det jo altid med modeller. Men jo, det skulle jeg mene. Og det var også det, jeg så ville se, om man kunne gøre med koleraen, om man overhovedet kunne få det til at passe. Fordi det er jo ikke sikkert.
Så man havde ikke lavet det med pesten, og så ville du se, om man kunne få det til at passe.
Jeg har selv lavet det med pesten.
Ja, og der passer det fint.
Det gjorde det.
Ja. Så ville du prøve på en anden sygdom, kolera.
Ja, det gik egentlig rigtig godt. Jeg fik det til at passe. Det blev nogle meget tilfældige konstanter, jeg fik sat ind. Og jeg prøvede at udregne nogen, og så passede det ikke. Men jeg fandt så ud af efterfølgende, at fordi at man forudsætter egentlig i den her model, at smitten den sker ved mødet mellem mennesker. Det er en del af de her koblede differentialligninger, at den gør det. Men i realiteten, der smitter koleraen jo ikke ved mødet mellem mennesker. Den smitter ved en bakterie, der er i drikkevandet. Og derfor kan man sige, så man er egentlig nødt til at forkaste den her model. Så selvom det egentlig godt kunne ligne, at den passer, så gør den ikke.
Når man bruger modellen på pest, så regner man med, at man hoster hinanden i hovedet, og det er den måde, man bliver smittet på, fordi det er sådan, pest smitter. Men kolera smitter jo ved, at man har sygdommen, og så kommer det med afføringen ud i drikkevandet, og så er der en anden en, der drikker. Så man kan sagtens få kolera, uden at have været i, om jeg må sige, direkte kontakt med smittebæren. Det kan ske meget, meget langt væk, for eksempel. Så derfor siger du, at fordi det er en helt anden måde, der bliver smittet på, så virker den model, der beskriver pesten, den virker ikke så godt på koleraen.
Man er simpelthen nødt til at få indført, at der er en ekstern smittekilde på en eller anden måde. Og det er også det, jeg arbejder med nu, ja.
Så nu er du i gang med at lave den gamle model om til en ny model, der tager højde for det her, er det rigtigt?
Ja, altså lige nu der leder jeg lidt efter nogle modeller, jeg ville kunne sætte det ind i, ellers se, om der allerede findes nogen. Det er ikke lykkedes mig at finde nogen endnu. Jeg har kigget lidt på nogle udvidede SIR-modeller, hvor der simpelthen er flere variable ført ind. For eksempel, at der er nogen, der bliver immune, og der er nogen, der dør, og der er nogen, der ikke bliver immune og kan blive smittet igen, osv. Men smittekilden, den bliver jeg nok nødt til selv at få kigget på og få opstillet min egen model for kolera.
Og hvordan gør man det i praksis?
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg har siddet og læst rigtig, rigtig meget på generelt epidemimodeller, og hvordan de er blevet opstillet, har fundet nogle eksempler på, hvordan andre har gjort. Men det er endnu ikke lykkedes mig at finde nogen med ekstern smittekilde. Så det
der er en del af dit forskningsprojekt, det er, at du skal finde en måde matematisk at beskrive en ny form for smittemodel, en ny form af smittekilde i en smittemodel.
Jeg vil i hvert fald forsøge, og ellers så vil jeg opstille en eller anden form for hypotese om, hvordan man kunne gøre, hvis det ikke lykkes for mig.
Men nu må du sige til mig, hvad skal vi overhovedet bruge sådan nogle modeller til i praksis?
Jamen, så skulle det måske være, at man kan forudsige, hvis nu koleraen kommer til København igen, hvad ville det så være hensigtsmæssigt at gøre? Det handler selvfølgelig også om etiologien, altså hvordan den smitter sygdommen. Men man ville også kunne forudsige, i hvert fald til et vist omfang, hvor mange man kunne forvente, der ville dø.
Så hvis du nu siger, hvis du nu har lavet den her model, og den er blevet rigtig, rigtig god, så kommer der en sygdom, der smitter på den samme måde som kolera. Det er en ny sygdom, vi har ikke noget medicin mod den. Så vil sundhedsmyndighederne kunne bruge din model til at forudsige, om en måned er der så og så mange, der har sygdommen, der er så og så mange, der er smittet, så man kan planlægge forløbet, for eksempel ud fra den. Er det rigtigt?
Ja, igen, forenklet, men ja.
Det er radioen, der bliver ting altid forenklet. nu siger du noget, og nu skal vi prøve noget meget, meget svært. Og det er mig, der sætter dig på en svær prøve. Jeg hørte, du sagde noget med nogle differentialligninger.
Åh, ja.
Hvordan indgår de i de her modeller? Kan du forklare det?
Jamen, det er differentialligningerne, der ligesom, hvis man vurderer, hvem der overgår fra at være smittelig til at være inficeret, eller i hvert fald hvor mange. Det bliver lidt teknisk.
Meget teknisk, jeg er klar.
Men grunden til, at man også kan se, at det sker ved smitten mellem mennesker, det er, at for eksempel i den, der hedder S-mærke-RT, som viser, hvor mange der overgår fra at være smittelig til at være inficeret, der kigger man både på, hvor mange der ligesom er smittelige til tiden 0, men også hvor mange, der er inficeret. Og så regner man ligesom ud fra, vi har en konstant, der også behandler, hvor mange møder, der foregår, og hvor mange af de her møder, der så fører til smitte. Og det er ligesom det, der afgør, hvor mange der overgår. Så det er egentlig differentialligningen, der fortæller noget om, hvor mange der overgår til en bestemt tid fra det ene compartment til det andet.
Så det, man gør, det er, at man tager noget matematik, som er nogle talfunktioner, og dem bruger man så at ændre på de her ligninger, sådan så det kommer til at ligne virkeligheden. Så man siger, hvis nu, at sandsynligheden for, at Morten smitter mig, hvis han har sygdommen, den er så og så mange procent, og vi møder hinanden så og så mange gange i løbet af en dag, og en hel masse andre ting, så kan man regne ud, hvor stor er sandsynligheden så for, at jeg bliver smittet af Morten i løbet af en dag.
Ja, nu bliver det lidt avanceret igen, fordi igen, det er en forenkling, hvor man finder en konstant, der fortæller noget om, hvor ofte man møder andre, der er syge, og hvor ofte det så fører til smitte. Det bliver en forenkling, fordi at, som sagt, altså jeg valgte bare en tilfældig konstant. Man kan selvfølgelig godt beregne det, men igen, så bliver det lidt avanceret.
Men altså, modeller er jo altid en forenkling af virkeligheden. Men det her felt, du arbejder inden for, det er modeller, der beskriver epidemiers forløb.
Ja.
Og du er simpelthen ved at nu finde en forbedring af modellen, så den kan bruges i tilfælde af sygdomme, der smitter via afføringen og ikke via personlig kontakt. Er det
rigtigt? Præcis, ja.
Hvad skal du være, når du bliver stor?
Når jeg bliver stor? Ja. Jeg tror ikke, jeg bliver større.
Når du bliver voksen?
Ja. Jeg tænker, at jeg vil gerne læse noget litteratur, faktisk.
Ja?
Jeg synes, jeg har altid elsket matematik.
Ja.
Men jeg kan også godt lide at læse, og det er nok den verden, jeg ender indenfor.
Så selvom du vinder forskerprisen, så skal du læse litteraturvidenskab?
Altså, det kan være, jeg skal overveje at skifte mening, men nej, jeg tror, det bliver noget litteratur, jeg gerne vil læse, ja.
Men du kan jo også læse matematik, og så kan du skrive bøger om berømte matematikere.
Ja, men nu vil jeg egentlig gerne ind for forlagsbranchen, så det ikke er mig selv, der skriver, men at jeg ligesom vurderer det, der bliver skrevet.
Okay, men jeg synes jo, at det er fantastisk, at du deltager. Jeg synes jo også, det er fantastisk, at du deltager, fordi du gør det i det her tilfælde i den grad af lyst, for du skal i en helt anden karriere. Og så synes jeg jo, at det er jo vigtigt, jo flere modeller, der kan beskrive epidemiske sygdomme, jo bedre. Så jeg vil i hvert fald også gerne takke dig for din deltagelse.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og så er det jo, at jeg sidder her lige før sagde jeg tak, og det mener jeg virkelig. Jeg bliver også så glad, fordi det er jo et faktum, at en af de store omkostninger, der er ved at være menneske og have en menneskehjerne, det er, at denne menneskehjerne, den er ekstremt lang tid om at udvikle sig. Det koster at have en hjerne, det er, at vi har en barndom, der er så forfærdelig lang. En giraf kan stort set, hvad en giraf skal kunne, når den bliver født. Sådan er det ikke med mennesket. Menneskehjernen på fødselstidspunktet er meget lidt udviklet. De områder i menneskehjernen, der er modnet ved fødslen, svarer til de områder, som et pindsvin har at gøre godt med. Der er ikke behov for mange. Det er to temalørdage hos sådan en nyfødt baby. Og det tager uendelig lang tid, før hjernen er færdigudviklet. Nu kommer der en uhyggelig oplysning. Det er først i midten af 20'erne, at menneskehjernen er færdigudviklet. Og mange kan huske det, dengang det skete. Lige pludselig falder det hele på plads. Det betyder, mine damer og herrer, kære lyttere, at disse tre talenter, som kan fortælle mig mere om hår og epidemisygdomme, end jeg vidste i forvejen, deres hjerne er ikke engang færdigudviklet. Det er fuldstændig svimlende, hvad det her det kan ende med, inden man bliver færdig. Inden de bliver færdige, de her hjerner. Så jeg vil sige, med dette materiale, på et så tidligt tidspunkt i hjernens udvikling, så kan det stort set ikke gå galt. Og det vil jeg gerne hylde med en sang. Det er Van Morrison, der som så ofte før synger. Sangen hedder Youth of a Thousand Summers.
He's the youth of a soul, in my soul, in my soul. In my soul, in my soul, in my soul.
And it looks so radiant, yet it shines like the sun. Yeah, it looks so radiant, yet it lights up the world. He's the youth of a thousand summers. He's the youth of a thousand summers. Like a sweet bird of youth, like a sweet bird of youth.
In my soul, in my soul, in my soul. Soul in my soul, in my soul.
Det var Youth of a Thousand Summers med Van Morrison. Og det her, det er Hjernekassen, og i dag, der er det Ungdommens Dag. Og vi har hørt om naturlig hårfarve. Vi har hørt om valget mellem pest og kolera i en opgave om modellering af forskellige epidemier. Om et øjeblik, så skal vi høre noget om mæthedsfornemmelse og kropsvægt. Men inden vil jeg lige fortsætte min sådan korte redegørelse for hjernens udvikling i barndommen og ungdommen. Fordi det er sådan, at noget af det allersidste, der bliver udviklet i menneskehjernen, når vi bliver ældre, det er vores evne til at overskue konsekvenserne af vores handlinger. Og det skal man lige tænke på, når man 18 år gammel kører rundt i sin dækfræserbil på landevejene ved nattetid. Det er med en hjerne, der ikke er udstyret i ordentlig omfang til at kunne overskue konsekvenserne af sine handlinger. Nå, nu skal vi have en jingle. Og så skal vi sige goddag til vores sidste gæst. Og der vil jeg jo sige, at det er altid værst at være den sidste gæst, fordi nu kan de to andre sidde og hygge sig og slappe af. Men du, Helene Egebjerg Riechel, nu skal du fortælle om dine ting. Men det skal nok gå alligevel. Du skal fortælle, og nu læser jeg op, sansespecifik mæthed hos unge og forskelle i denne sammenholdt med BMI.
Ja.
En fuldt uddannet læge kunne ikke have skrevet en bedre titel end det. Du kommer fra Ringsted Gymnasium.
Ja, det gør jeg.
Hvad for en klasse går du i?
Jeg går i 3.G.
3.G, og hvad hedder bogstavet?
Bogstavet? Nå, 3.X.
3.X.
Jeg er fra matfysklassen, så.
Det var jeg også. Det er jo for de hårde hunde. Kan du fortælle lidt mere om dig selv?
Jamen, det kan jeg godt. Jeg kommer fra Ringsted Gymnasium. Jeg har altid boet i Ringsted. Jeg vil gerne læse medicin her bagefter. Jeg er utrolig glad for viden og prøver at suge alt det, jeg kan til mig. Og det er jo også derfor, jeg er her.
Du er en værdig gæst i dette program.
Tak.
Den opgave, du laver, ja, hvor kommer den fra?
Det er en lidt underlig historie måske. Jeg har også været med i Forskerspire, projekt Forskerspire.
Ja.
Og i den forbindelse, der vil jeg gerne skrive om mad. Jeg er helt vildt glad for mad og kan godt lide buffeter. Og så sad jeg simpelthen og snakkede med min mor om, hvordan det nu var, når man gik op og valgte mad fra en buffet. Og jeg begyndte at søge lidt omkring på nettet og endte med at skrive til en, der hedder Per Møller, som blev min forskerkontakt. Han var rigtig sød og svarede på alle mine spørgsmål og forklarede mig, at det, jeg rent faktisk beskrev, og de hypoteser, jeg havde opstillet, hørte under sanse-specifik mæthed. Og ja, så kom jeg bare stille og roligt ind i det, og fik en idé med, at der kunne være en sammenhæng mellem det her fænomen og så ens grad af overvægt.
Så det er faktisk noget, du selv har fundet på?
Ja, det er det. Jeg har fundet studier, hvor man har lavet sådan, ikke det samme forsøg, men man har lavet noget lignende. Man har prøvet at undersøge den lignende sammenhæng for voksne, men man har aldrig rigtig gjort det for børn, som jeg gør.
Og hvad er sansespecifik mæthed?
Jo, sansespecifik mæthed, det er ikke en mæthed, der sker i maven. Det er i stedet for, at man bliver træt af de sensoriske egenskaber, som en fødevare har. Det vil sige, at i takt med, at man bliver stimuleret med en fødevares sensoriske egenskaber, så ens nydelse af disse egenskaber, den vil falde. Og det kan man jo så godt beskrive som, at man bliver træt af mad, eller at man ikke længere har lyst til at spise mere.
Er det der, hvis jeg tager en fødebold, så smager den rigtig godt, og den næste?
Den smager lidt mindre godt.
Ja.
Ja, man har måske ikke lige så meget lyst til at tage mere og sådan.
Og på et tidspunkt, så smager det slet ikke spor godt.
Så stopper man også, ja, automatisk, ikke? Det er jo ikke, fordi det kommer til at smage ulækkert, men det er ikke lige så interessant på en eller anden måde mere. Og det er simpelthen det fænomen, man kalder sansespecifik mæthed.
Og er det forskelligt fra person til person?
Ja, det kan godt være individuelt, men altså, det jeg gør, det er, at jeg prøver på at dele folk op alt efter sådan deres BMI, eller retter deres BMI-SDS, som tager højde for ens køn og ens alder.
Så det er, hvor tyk man er?
Ja, det har i hvert fald, det forklarer sådan graden af det, og så i forhold til, hvor gammel man er, og ja, om man er en mand eller en kvinde, ikke? Ja. Og så prøver jeg at se, om der er en generel tendens til, at der skulle være en forskel der.
Og en forskel mellem hvad, hvordan?
Jamen, min hypotese er, at det her fald, det er større for normalvægtige. Og det vil jo så forklare, hvorfor man i højere grad vil have tendens til at blive ved med at spise lidt længere tid i hvert fald, hvis man er overvægtig.
Så dem, der uden at skulle koncentrere sig for meget over det, de bliver simpelthen hurtigere trætte af flødebollerne end,
ja,
dem?
Det er noget, der sker helt automatisk. Det er ikke noget, man nødvendigvis tænker over. Så ja, jeg prøver at se, om der er en forskel der.
Og hvad der bestemmer, om man bliver hurtigt mæt eller ikke hurtigt mæt?
Der er flere forskellige ting, der spiller ind. Den sansespecifikke mæthed er ikke kun smag, og det, du skal ikke nødvendigvis sluge en fødevare for rent faktisk at opleve den her sensoriske mæthed. Hvis du er forkølet for eksempel, så vil du ikke opleve den sensoriske mæthed gennem lugten af fødevaren. Så der er en masse parametre der spiller ind, og det har jeg selvfølgelig også undersøgt for. Ja.
Og hvordan gør du det helt konkret?
Jeg har taget fat i Holbæk Sygehus gennem endnu en af mine forskerkontakter, Jens Christian Holm, som har sørget for, at jeg kan komme ud på hospitalet simpelthen og få lov til at undersøge en masse af de børn, der har igennem enheden. Og så giver jeg dem noget mad og giver dem nogle spørgeskemaer og kører dem igennem en test.
Og kan du fortælle om testen?
Ja, det kan jeg godt. Altså det er, hvad kan man sige, jeg har udvalgt nogle fødevarer, som skal have nogle bestemte kriterier i forhold til, hvordan deres smag og tekstur skal være. Og så har jeg valgt noget yoghurt, og det har jeg så bestemt, hvordan det smager. Og alt efter, hvordan det smager, og alt efter, hvordan min kontrolfødevare smager, så kan jeg sige om, hvilke mønstre henholdsvis de normalvægtige og overvægtige laver.
Og hvis nu du skulle teste min sansespecifikke mæthed,
ja,
hvad vil du gøre helt konkret? Så vil du give mig, vil det være flødeboller, eller hvad vil det være?
Det kan i princippet være alle fødevarer. Hvis det bare skal være sansespecifik mæthed, så skal det bare være en fødevare, hvor jeg så en gang imellem, efter du har spist en bestemt mængde, ja, yoghurt kunne det være, eller efter du har lugtet til den, så skulle jeg have det til at besvare et spørgeskema, og så kunne jeg se, hvordan der sker et fald. Og det gør man på en visual analog scale, altså en 15 cm lang linje, som folk bare sætter en streg på.
Og hvad finder du i dit projekt?
Jeg har indtil videre fundet nogle tendenser. I morgen, der er jeg helt færdig med at samle data, der har jeg så cirka 50 normalvægtige, 50 overvægtige. Og jeg kan jo ikke med sikkerhed sige, at jeg har fundet noget endnu, fordi jeg ikke har alle kørt igennem af mine statistikere. Men indtil videre, der har jeg fundet en masse signifikante sammenhænge, blandt andet på sansespecifik mæthed.
Som for eksempel?
Som for eksempel, når at de normalvægtige har et større fald.
Så når man hurtigere bliver mættet af fødevarer, så har man mindre risiko for at blive tyk?
Ja, fordi man stopper sådan set hurtigere, uden at skulle tvinge sig selv til det.
Men nu spørger jeg jo videnskabeligt. Kan det ikke også være, at dem, der er tyk, de har spist så mange søde sager, at der skal mere til, før at de bliver mættet af smagen?
Jo, man kunne sagtens tænke sig, at der altså sådan, i forhold til årsagssammenhæng, hvad der skyldes hvad. Det har jeg ikke været inde at kigge på, fordi jeg ikke ved, om det skyldes noget genetisk, eller om det er sådan, at når man bliver overvægtig, så har man det her mindre fald, eller om det er det noget, man er født med, eller er det noget, man tilegner sig? Det har jeg ikke undersøgt, men det går jeg heller ikke ind og konkludere noget på. Jeg skal bare se, om der er en forskel.
Og det er jo et spørgsmål, der bliver besvaret.
Ja.
Og som alle gode spørgsmål besvarer sig, så er det jo et spørgsmål, der rejser nye spørgsmål.
Det kan du tro.
Jeg har engang været i Tennessee med min bror, og der er de meget, meget tykke.
Ja.
Og det, der var tydeligt for mig, det var virkelig sådan, at McDonald's, det var slanke restaurant. Det var tydeligt for mig i Tennessee, det var, at maden var enormt sød, den var enormt salt, og den var enormt fed.
Ja.
Og det, min teori er, at de simpelthen har spist så meget fedt, deres smagsløg fra barns ben af, er blevet så overstimuleret, at der skal virkelig noget til.
Jeg har også undersøgt, om der er forskel på de overvægtige og normalvægtige i forhold til noget, der hedder external eating, hvor modtagelig man er for yderstimuli, for eksempel lugt, eller om noget ser godt ud, om man så spiser mere. Og der har jeg også fundet en signifikant sammenhæng. Det tyder på, at dem, der er overvægtige af en eller anden årsag, i højere grad har behov for, at noget er mere, hvad kan man sige, sådan lidt mere ekstremt. De kan godt lide, at noget dufter meget dejligt, eller at det ser virkelig lækkert ud. Jeg har også oplevet ved de overvægtige, at de er rigtig glade for chili.
Ja.
Og selvom jeg laver mit forsøg klokken 8 om morgenen.
Er det rigtigt, at overvægtige er mere glade for chili?
De har udvist, det er ikke noget, jeg har undersøgt signifikant endnu. Men jeg kan se på min spørgeskema, at jeg har langt flere, der rent faktisk viser, at de gerne vil spise noget, der smager stærkt, end dem, jeg har, der er normalvægtige, også selvom klokken den er 8 om morgenen.
Jeg kan ikke lide chili på noget tidspunkt af døgnet. Men det er jo vigtige ting også, det her, fordi at det er jo nede ved noget håndterbart med overvægt. Du sagde, at du skulle være læge, når du blev stor.
Ja.
Har du tænkt inden for hvilket speciale, du gerne ville?
Nej, det har jeg egentlig ikke helt. Jeg tænker bare, at nu vil jeg gerne prøve at læse medicin, og så vil jeg godt bagefter komme ud og rende rundt på nogle sygehus og lidt af hvert, og så må jeg jo se, hvad der falder i min smag. Det kan jo godt være, at jeg vil forske videre en gang, men lige nu, der er faktisk behov for, at jeg ikke ved præcis, hvad jeg skal.
Men i lægegerning, der kan man jo gerne kombinere det her.
Ja.
Hvad skal du arbejde videre med det her projekt, når du nu er færdig?
Jo, altså jeg vil gerne skrive en videnskabelig artikel.
Ja.
Det er jeg også så småt i gang med at få støbt sammen. Jeg har skrevet et abstract og sådan lidt af hvert, og jeg glæder mig til at se, hvad det bliver til, og jeg håber på at få det kunne udgivet internationalt.
Og den skal handle om det samme?
Ja, præcis. Den skal handle om de resultater, jeg har fået, og hvad man kan konkludere, hvad kan man bruge, og hvad mangler der.
Hvis du nu meget kort skulle opsummere, hvad du tror, den artikel ender med, hvad bliver det så?
Jeg tror, jeg ender med at få nogle resultater, der er signifikante, og jeg håber på, at jeg kunne sige, hvad man fremover skal undersøge for at hjælpe mod børnefødende.
Det er godt. Jamen altså, nu skal vi snart have et stykke musik til, men jeg vil jo sige tak til jer alle tre, og jeg vil jo ønske jer held og lykke i konkurrencen. Hvornår er det, den foregår, den store finale?
Det er sådan.
Er det ikke enten er den 27., 28., 29., 29. april?
Jamen, eller der er åben hus,
ja,
så folk kan komme forbi.
Alle folk kan komme forbi?
Ja.
Og hvor er der åbent hus henne?
Forum.
Ja. I Forum på Frederiksberg i København?
Ja.
Ja.
Så der kan man komme. Hvornår var datoen?
Ja.
27. 28.
Det er i hvert fald den sidste weekend, søndag, mandag, tirsdag i april.
Præcis.
I
april. Ja.
Og der konkurrerer I, og der er offentlig adgang?
Ja.
Ja. Og der kommer mange flere end jer. Jeg synes jo, at det er et fantastisk projekt, og jeg synes, I alle tre har jo været en smuk, smuk pryd. Der er mulighed for, hvis man gerne vil vide mere om det, så kan man skrive unge forskere nu. Er det ikke det, hjemmesiden hedder?
Jo.
Jo, så der kan man også gå ind og se mere. Men inden jeg siger helt farvel til jer, der skal jeg spille et stykke musik. Og det er noget beroligende musik. Det er nemlig en vuggevis. Chopin Nocturne nummer 6. Den kommer her. Chopins Nocturne nummer 6. Lidt beroligende til at begynde ugen på. Vi er ved at være ved vejs ende i Hjernekassen, som jo i dag har været ungdommens hjernekasse. Og jeg vil bare sige, at jeg er glad for, at der er unge mennesker, der beskæftiger sig med noget af det vigtigste her i verden, nemlig at fremskaffe ny viden. Det er sagt før, det kan ikke siges for ofte. Der er én ting, og kun én ting, der adskiller det liv, vi lever i vore dage, fra den tilværelse, stenaldermanden levede, det er summen af den viden, vores forfædre og vi selv har samlet sammen. Vil man gerne gøre dette helt klart for en selv, så foreslår jeg, at man en aften går ud i en skov, finder en lysning, tager alt tøjet af, og der står man. Ligesom vore forfædre stod dengang, inden der var opfundet tøjfabrikker, inden der var opfundet opvarmede huse, dengang vi var født ind i en fjendtlig natur. Alt, der fjerner dig fra det udgangspunkt, nøgen i skoven, er skabt af menneskelig viden. Så hvis du ikke har andet at tage dig for, så kan du altid indsamle nyttig viden. Og det er det, I gør. Det er det, I er interesseret i at gøre, og jeg kan kun sige hjertelig tak, for det er en meget, meget vigtig indsats. Og jeg håber, I alle sammen vinder i den konkurrence. Godt. Vi skal så til det mere alvorlige. Der er forfremmelse at vente. Morten har haft store sociale egenskaber i forbindelse med den her udsendelse. Han er hermed udnævnt til Hjernekassens ungdomskonsulent. Og så er der igen muligheden for mig på for at gøre opmærksom på, at man kan skrive ind til Hjernekassen. Hjernekassen@dr.dk. Dels hvis man vil komme ind som gæst, dels hvis man har et musikønske. Næste gang, der bliver det meget, meget mystisk. Der skal vi høre om neutrinoer, mørk stof, mørk energi. Jeg siger bare, det er kun 4% af det, der er i verden, vi mennesker kan erkende med vores fornuft og vores sanser. 4%. Resten er mørk stof og mørk energi. Det skal vi høre om næste gang.